Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Офіційно розпочався переговорний процес щодо створення нової коаліції. Партія регіонів визначила осіб, які вестимуть переговори з іншими фракціями. Лідер фракції НУНС В'ячеслав Кириленко, який передав принципи створення коаліції БЮТ і Блоку Литвина, заявив:
на жаль, прошу вибачення у наших колег із партії регіонів і комуністів. З ними ми консультації про створення нової коаліції вести не можемо в зв'язку з глибокими світоглядними розбіжностями.
Представник партії регіонів Олександр Єфремов так відреагував на цю заяву Кириленка.
Я бы назвал это предложение садомазохизмом. Это уже диагноз, и необходимо данным людям, как мне кажется, заниматься в другом месте.
А лідер фракції БЮТ Іван Кириленко зауважив:
ніколи не говори ніколи. Це українська політика, український політикум, де кожної хвилини міняються думки, погляди, переоцінка цінностей.
Іван Кириленко. Віктор Ющенко сьогодні відлітає до Сполучених Штатів. Там він візьме участь у 63-й сесії Генеральної асамблеї ООН, на якій обговорюватимуть глобальну продовольчу кризу. Найближчим часом глава уряду Юлія Тимошенко збирається до Москви, щоб домовитися з російською стороною про укладення нової довгострокової угоди і забезпечення України природним паливом. Точна дата перемов залежить від готовності до них Москви, заявила Тимошенко. Олександр Турчинов пропонуватиме звільнити 6 голів обласних держадміністрацій в західних областях. За його словами, керівники регіонів, які у липні постраждали від негоди, систематично ігнорують запрошення уряду приїхати до Києва. Влада Пакистану повідомила, що президент, прем'єр-міністр, спікер парламенту і представники військового керівництва Пакистану мали б прийти на вечерю до готелю «Маріот» в Ісламабаді в суботу ввечері, коли там був здійснений теракт. Як заявив журналістам, пакистанський міністр внутрішніх справ Рахман Малік в останню хвилину вирішили зустрітися вдома у прем'єр-міністра. Жертвами вибуху в Маріоті, здійсненого смертником, стали щонайменше 60 осіб. Спікер Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Ненсі Пелосі заявила, що запропонований урядом план підтримки фінансової системи не містить необхідних гарантій. За словами спікера, цього тижня Конгрес ухвалить пакет заходів для захисту інтересів платників податків. Білоруська влада зацікавлена в міжнародному визнанні легітимності нового парламенту країни. Про це заявив у понеділок президент Білорусі Олександр Лукашенко. Білоруська опозиція не бойкотуватиме наступні парламентські вибори. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях свободи.
Говорить Радіо Свобода. Усім, хто нас чує, бажаю доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні». З вами я, Мар'яна Драч. У Верховній Раді намагаються побудувати коаліцію. Хто з ким і заради чого?
Я не виключаю того варіанту, що буде створена так звана технічна коаліція, яка буде представляти майже всі фракції українського парламенту, окрім тих депутатів, які представляють інтереси пана Ющенка.
Божевілля чи садомазохізм? Українські політики ставлять діагнози один одному, а їх оцінить наш експерт – соціальний психолог Олександр Губенко. Чи врятують світ від фінансової кризи американські платники податків?
We're talking hundreds of billions.
І про це після оголошення.
Програми Радіо Свобода на Радіо Рокс 103.6 FM. Вранці від 6:30 до 7:30, увечері від 19:00 до 21:00. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття, а тепер ще й на Радіо Рокс.
У Верховній Раді стартували офіційні переговори про створення нової коаліції. Більшість політичних сил прагне уникнути дострокових виборів. З огляду на це, в парламенті може виникнути так звана технічна коаліція, позбавлена ідейного базису. Однак її спільним знаменником може стати антипрезидентська спрямованість. З подробицями київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Спікер Верховної Ради Арсеній Яценюк заявив, що в разі, якщо коаліцію не буде створено вже цього тижня, то країну, скоріш за все, чекають дострокові парламентські вибори. Тож фракції офіційно розпочали переговорний процес. Партія регіонів веде переговори з усіма політичними силами, а блок «Наша Україна – Народна самооборона» лише з блоком Юлії Тимошенко та блоком Володимира Литвина. Комуністам та регіоналам наші українці відмовили, бо, мовляв, в них глибокі світоглядні розбіжності. У БЮД готові до переговорів із усіма, проте нічого визначеного з цього приводу сказати не можуть. Наразі відповідальні за переговори депутати ухиляються від коментарів. Нагадаємо, що президент має право розпустити Верховну Раду, якщо через 30 днів після розвалу коаліції не буде створено нову. Однак противники розпуску парламенту наголошують, що це право, а не обов'язок президента. А до того ще й нагадують, що попередньо президент має проконсультуватися з парламентськими фракціями. Аби ці нагадування не сприймалися як просто балачки, Верховна Рада минулого тижня конституційною більшістю прийняла в першому читанні законопроект, яким передбачено кримінальну відповідальність за дії, скеровані на насильницьку зміну конституційного ладу або на узурпацію влади. Логіку парламентарів пояснює політолог Володимир Фесенко.
Справа в тому, що звинувачення в порушенні Конституції не є підставою для імпічменту. Потрібне саме звинувачення кримінальних злочинів. Ну, звичайно, йдеться про боротьбу нервів, протистояння таке емоційне, психологічне.
У парламентських кулуарах тим часом активно обговорюється інший можливий варіант розвитку подій, коли в парламенті не буде ані коаліції, але він і не буде розпущений. Однак такий сценарій є дуже малоймовірним, каже Володимир Фесенко.
Президент не зобов'язаний припиняти повноваження Верховної Ради, навіть якщо нова парламентська коаліція не буде створена. Але з точки зору політичної логіки, звичайно, для нього дуже ризиковано залишати повноважною Верховну Раду, в якій панує антипрезидентська більшість.
Натомість віце-спікер Микола Томенко запропонував підписати документ про співпрацю фракції Верховної Ради до президентської виборчої кампанії. У компромісному документі не повинно бути гострих, суперечливих питань – НАТО, російська мова тощо, аби парламент міг спокійно допрацювати до січня 2010 року. Член фракції Компартії Олександр Голуб вважає, що на таких підставах можуть об'єднатися майже всі фракції парламенту, за винятком хіба що послідовних прихильників президента.
Я не виключаю того варіанту, що буде створена так звана технічна коаліція, яка буде представляти майже всі фракції українського парламенту, окрім тих депутатів, які представляють інтереси пана Ющенка. Тобто це 39-40 депутатів. Ця коаліція може бути створена для того, аби внести необхідні зміни до Конституції України, визнатися щодо реєстру виборців, визначитися щодо можливих змін до виборчого законодавства України і вже після цього проводити вибори.
На думку експертів, створення нової коаліції у форматі БЮТ, НУНС, БЛОК, Литвина виглядає доволі проблематичним. Адже тут передусім важливою є домовленість між президентом Віктором Ющенком та прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Вони декларують готовність до переговорів, однак реальних кроків на зустріч не роблять, а натомість надалі обмінюються звинуваченнями на адресу одне одного. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Переговори про коаліцію переговорами, але політичну кризу в Україні не розв'язати без дострокових виборів. Так вважає 55% учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org. А ось думка киян.
Ну, більш за все, що вибори відбудуться. А тому, що прем'єр і президент не зайдуть спільної мови. У них кожного своя мета і ціна. Для них це не має значення. Влада перш за все.
Важко сказати. Кожен переслідує тільки свої особисті інтереси.
Ну, я думаю, все-таки буде якийсь компроміс між БЮТ і партією нашої України. Я думаю, нічого тут догорятся.
Я думаю, що вже нічого не поможе. Поки не наберемо нових кандидатів в парламент, я думаю, що вже нічого не поможе.
Думаю, що цей варіант БЮТ з регіонами, я думаю, на даний момент він є оптимальним.
Ну, я сподіваюся на те, що демократична коаліція порозуміється і зрозуміє, що це єдине те, що потрібно для України.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Зрадниця або ще сьогоднішній епітет – системна зрадниця. У відповідь заява такі слова – це ознака божевілля. Такими заявами обмінялися президент Ющенко та його представники і прем'єр Тимошенко. І ще одна цитата вже від представника партії регіонів. Спроба відновити демократичну коаліцію – це садомазохізм. Виглядає, що у нинішній українській політиці без психолога, може і без психіатра, не розберешся. Нашим експертом буде редактор журналу «Практична психологія та соціальна робота» Олександр Губенко. Пане Губенко, на вашу думку, про що свідчать різкі слова, які нині звучать з вуст українських політиків?
В даному випадку слова спрямовані, от такі образливі, про які ви згадували, вони спрямовані на знецінення опонентів. Це один з психологічних захисних механізмів – знецінення опонента і заперечення його значення. Іноді в словах спрацьовує механізм проекції. Те, в чому звинувачують іншого, іноді це бувають ті риси, які є у того, хто звинувачує, але в собі він їх заперечує і приписує іншому, такому ще гіпертрофованому вигляді.
Якщо звучать такі от звинувачення, то люди схильні довіряти, чим частіше, наприклад, називати так. Когось зрадником, то люди цьому довіряють, чи все залежить від того, які є аргументи?
Це залежить від ступеню довіри виборців до політикуму взагалі і до тієї сили, які вони симпатизували або ще продовжують симпатизувати. І взагалі, якщо можна так сказати, середній градус довіри до політиків в Україні значно знизився. І тому ті слова, якими політики один одного нагороджують, вони, мабуть, в багатьох випадках скоріше викликають недовіру як до однієї, так і до іншої сторони. Так.
Водночас, якраз є свіжі дані опитування, яке провів Центр соціологічних досліджень Софія, і за цими даними 95% українців вважають нинішню політичну ситуацію в Україні напруженою, конфліктною. 15% кажуть, що це аж вибухонебезпечна ситуація. Тобто люди стурбовані.
Безумовно, стурбовані, і це кілька факторів тут впливають. По-перше, невідповідність обіцянок і програм політиків їхнім справам. Важко знайти якусь політичну силу чи політика, які би, приходячи до влади, виконував те, що він обіцяв. Як правило, іде різке відчуження політика від маси виборців, і кожен вже живе своїм життям і грає за своїм життям. І політики часто все більше приймають своє уявлення про реальність за саму реальність.
Пане Губенко, і на сам кінець хотілося почути вашу думку, як взагалі можна в цій ситуації напруженій, конфліктній, політичній в Україні, який взагалі тут шлях до примирення, до конструктивізму? Від чого це залежить?
Шляхи до розрядки цієї ситуації – це певна системність політичних кроків, бо вони, як правило, ситуативні. Кожен політик, який приходить до влади або рветься до влади, вирішує, перш за все, по-перше, парціальні якісь свої корпоративні або навіть власні інтереси і проблеми, а по-друге, він діє переважно ситуативно, тобто не системно, не з огляду на далекоглядну перспективу, так, щоб на один-два кроки вперед і не більше. От таке загальне враження багатьох аналітиків. І якщо змінити цей стиль проведення політичного життя і політичної дії, то це суттєво вплинуло б на вирішення цих проблемних моментів.
Вечірня свобода у Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Все це додає оптимізму інвесторам, хоча, як вважають експерти, до повної стабілізації ще далеко. Тему продовжить Василь Зілгалов.
планує додатково виділити для стабілізації фінансової системи країни близько 700 мільярдів доларів. Міністр фінансів Сполучених Штатів Генрі Полсон звернувся до Конгресу із закликом якнайшвидше ухвалити урядовий план допомоги фінансовим інституціям. Вже відомі перші кроки уряду стосовно Freddie Mac, Fannie Mae, American Insurance Group, але напруги додає те, що це ще не все, бо подейкують про труднощі не лише Morgan Stanley, але й про загрози для Citibank та для інших американських фінансових установ. Генрі Полсон сказав, що такий сміливий крок уряду буде дорого коштувати, але відсутність його вартувала б ще більше.
Я впевнений, що такий сміливий підхід коштуватиме американським родинам значно менше, аніж продовження фінансових крахів та застій на ринках кредитування і їхня нездатність фінансувати економічне зростання.
Пізніше міністр фінансів запевнив, що влада буде робити все, щоб подолати наслідки фінансової кризи і захистити своїх громадян. Тема фінансової кризи використовується і в боротьбі між двома кандидатами на посаду президента Сполучених Штатів. Так Джон Маккейн заявив у неділю.
Минулої п'ятниці я запропонував план всебічної реформи зруйнованих інституцій, які стали причиною нинішньої кризи і серйозною загрозою для всієї нашої економіки. Головне в цьому плані – зберегти для людей житло, заощадження і зробити це шляхом захисту фінансів та фондових ринків. А ось сенатор Обама у такий важливий момент не запропонував ніякого плану.
Барак Обама у свою чергу обвинуватив уряд у втраті контролю над ринком. До речі, подібну позицію зайняла і канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка у неділю розкритикувала Вашингтон за відсутність контролю за спекуляціями на фінансових біржах і спекулятивними кредитами, що стало головною причиною кризи у світі. Спікер Палати представників Сполучених Штатів Ненсі Пелосі заявила, що план уряду щодо підтримки фінансової системи не містить достатніх гарантій і закликала Конгрес насамперед ухвалити цього тижня пакет заходів щодо захисту інтересів платників податків. Представники країн індустріальної сімки заявили у понеділок, що діють спільно, аби зменшити негативні наслідки світової фінансової кризи, схвалили антикризові кроки американської влади. Міністр фінансів США Генрі Полсон і голова Федеральної резервної системи Сполучених Штатів Бен Бернанке тісно співпрацюють зі своїми колегами з Великої сімки, щоб представити на засіданні лідерів цих країн 10 жовтня детальний план заходів щодо зміцнення світової фінансової системи. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у випуску. Політ нормальний чи варто йти на посадку? У Києві протестують проти колишнього президента Леоніда Кучми. Митрополит Української православної церкви Московського патріархату Сабодан приїхав до Львова і не з порожніми руками.
Досить відомий пам'ятник, який є надбанням українського народу, його культури.
Ковток чистого повітря або від чого залежить, чим дихають жителі українських міст.
Перевірка токсичності та димності у відпрацьованих газах останні декілька років проводиться лише нових авто при черговому техогляді, пояснюють водії. На старі авто, де ці норми обов'язково порушені, документи купуються.
І про це після оголошення.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвича. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Радіосвобода.ua.
Сьогодні ввечері в Києві відбулася акція протесту проти колишнього президента України Леоніда Кучми. Цю акцію влаштували під стінами Палацу Україна, де в ці хвилини триває урочистий концерт, присвячений 70-річчю колишнього президента. Назва концерту – політ нормальний, але опоненти Кучми вважають, що йому пора на посадку. Вони нагадують про справу журналіста Георгія Гонгадзе. Рідні журналіста нагадують, що він зник 8 років тому після розмов на Банковій про його долю. Хоча сам Кучма відкидає причетність до цієї справи. І з нами зараз на зв'язку кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло. Вітаю.
Вітаю, Мар'яно.
Вікторе, як саме проходила акція?
Акція пройшла досить спокійно, її учасників було близько сотні, вони щойно згорнули гасла і вже розійшлися. На гаслах були написи «70 років політ нормальний, пора на посадку», злодій має сидіти в в'язниці, а не в палаці. І найбільшим було гасло з контурами Георгія Гонгадзе і написом «Україна, тобі не соромно». Акція пройшла спокійно, але колишній охоронець президента майор Мельниченко прийшов всередину, і очевидно, що там всередині він має щось сказати. Мар'яна?
Тобто саме Мельниченко організував цю акцію, чи хто ще?
Мар'яна?
Так, Вікторе, хто саме організував цю акцію? Майор Мельниченко, хто ще приєднався з відомих людей до цього протесту?
Як мені сказали, цю акцію організували колишні учасники знову-таки акції «Україна без Кучми». Це інститут «Республіка», який очолює Володимир Чемерис. Ну і колишні унсовці, зокрема київська організація «УНА УНСО».
Вікторе, а хто з відомих українських політиків прийшов сьогодні ввечері до Палацу Україна вітати Леоніда Кучму? Вітати, зазначу, що вдруге, адже свій день народження він відзначив ще в серпні.
Ну, найбільш відомі політики, очевидно, заходили через службовий вхід, а так через центральний вхід прийшов міністр, колишній міністр закордонних справ і під час президентства і Леоніда Кравчука, і Леоніда Кучми Анатолія Зеленко, колишній мер Києва Олександр Омельченко, також прийшло подружжя заслуг, це колишні керівники Київщини. Ті, кого я бачив.
З нами на прямому зв'язку був київський кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло. Він стежив за тим, що відбувається сьогодні ввечері біля Палацу Україна, де триває концерт, присвячений дню народженню колишнього президента України Леоніда Кучми. І перед цим якраз відбувся протест проти його правління.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Радіо Свобода.
Пересопницьке Євангеліє 16 століття – унікальна рукописна пам'ятка староукраїнської літературної мови та мистецтва. І тепер є й у Львові. Факсимільне видання подарував містові митрополит Української православної церкви Московського патріархату Володимир Сабодан. Головний рукопис зберігається у Києві в Національній бібліотеці Вернадського. На Пересопницькому Євангеліє присягають президенти України. На урочистостях сьогодні була наша львівська кореспондентка Галина Терещук, яка з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Галино.
Доброго вечора, вітаю Мар'яну і вітаю слухачів Радіо Свобода.
Чому у Львові велика увага присвячена до візиту Володимира Сабодана? З чим це пов'язано?
Передусім зауважу, що востаннє митрополит Володимир Сабодан був у Львові торік, коли вшановували 55-річчя львівського архієпископа Августина. А друге те, що все ж таки переважають вірні української греко-католицької церкви, а сьогоднішня подія в дарунок отримали 4 факсимільних видання Пересопницького Євангелія. Вона привернула увагу саме науковців, які кажуть, що це унікальна пам'ятка історії України, української мови, і тепер вони зможуть вивчати вагомий фоліант, адже українці могли бачити Пересопницьке Євангеліє лише раз на 5 років, коли 3 українські президенти на ньому присягалися. Отримали Євангеліє сьогодні це наукова бібліотека імені Франка, музеї історії релігії, давньої української книги, історичний музей. Лишень зауважу, що Євангеліє написане у 16 столітті у монастирі в маленькому містечку на Волині Пересипниці, а переклали його 2 монахи. Хоча Євангеліє не є канонічним текстом, але воно є духовним скарбом українського народу. Розкішне видання, можете собі уявити, важить більше 9 кілограм, і факсимільне видання Євангелія, воно повністю відтворює кожну краплинку, навіть риску з оригіналу, і лише, мабуть, фахівець зможе відрізнити папір в оригіналі і копії. Митрополит Володимир під час урочистостей зауважив, що спільними зусиллями церкви, Академії наук, бібліотеки вдалося зробити видання, яке тепер буде доступне більшій кількості людей. Ми можемо послухати митрополита.
Досить відомий пам'ятник, який є надбанням українського народу, його культури і його віри. І ми раді, що маємо таку можливість презентувати сьогодні вам наші книги і вітати вас з тим ювілеєм, яким відвідчається.
Так заявив сьогодні у Львові митрополит Української православної церкви Московського патріархату Володимир Сабодан. Він передав містові факсимільне видання Пересопницького Євангелія. А про подробиці його візиту нам розповідала львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук. І це програма «Свобода сьогодні». Вперше в українській історії в одному з міст каратимуть автомобілістів, в машинах яких перевищені допустимі норми вихлопів. Це Луцьк. Таку акцію у столиці Волині почали днями, і вона триватиме місяць. Як обіцяє луцький мер, транспортні засоби перевірятимуть на наявність у викидах окислу вуглецю і вуглеводнів. Як взагалі в Україні дбають про чистоту повітря? Про це Сашко Лащенко.
Луцьких автозабруднювачів повітря не допускатимуть на вулиці обласного центру, якщо їхні залізні коні пихкотітимуть понад норму. Стежити за екологічністю авто повинні будуть правоохоронці та інші структури, які мають відповідне обладнання. Докладніше, що з цього може вийти, розповідає волинська кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Щоб акція була ефективнішою, до її реалізації долучилися не тільки міські депутати та правоохоронці, а й санітарно-епідеміологічна служба, Держстандарт та найбільші автопідприємства, розповідає перший заступник начальника Волинської державної екологічної інспекції Олександр Ткачук.
У нас сьогодні забруднення атмосферного повітря дуже велике, вище середнього, чим по Україні. 16,8 тисяч тонн забруднених речовин викинуло в атмосферне повітря міста Луцька.
А ось як до акції ставляться водії маршрутних таксі, з якими я розмовляла на автовокзалі.
Це не залежить від машини, залежить в основному від виробника нафти, бензина, солярки і прочі, прочі.
Тобто ще від заправщиків?
Звісно, звісно.
А вас з номери часто проводять?
Ми як приходимо в кварталі, то завжди.
І вас нормально?
Так, я.
А от зараз будуть забороняти в'їзд в місто тим, хто перевищується. Це правильно чи?
Може і правильно, все. Нема що там їм шастати.
Так? У вас таких проблем не було?
Ні.
Все ж ситуацію, коли водій легкового автомобіля не зможе в'їхати в місто через викиди власного авто, еколог Олександр Ткачук майже відкидає. Каже, водія направлятимуть на підприємство, де він може швидко відрегулювати систему. Там дадуть довідку і з Богом. Ймовірно, доведеться витратитись. А от щодо якості пального...
Зокрема, по центру стандартизації, які перевіряють якість пального нашої екологічної інспекції, будемо проводити перевірку заправочних станцій якості бензину.
У Києві автомобілів на душу населення набагато більше, ніж у Луцьку. Як піклуються про чисте від машин повітря у столиці, дізналася кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Нормування викидів відпрацьованих газів автомобілів регулюється двома вітчизняними стандартами, пояснив співробітник автоекоприлад.
В принципі, це прописано в державному стандарті України, ДСТУ.
Перевірка токсичності та димності у відпрацьованих газах останні декілька років проводиться лише нових авто при черговому техогляді, пояснюють водії. На старі авто, де ці норми обов'язково порушені, документи купуються.
Зараз в основному при прохоженні техогляду перевіряють довжині. Вони то гроші беруть за перевірку, за діагностику, ну ніякий дурак його не перевіряє.
Я коли їздив покупав, то в касу пішов, заплатив, через 15 минут винесли талон.
Талон раніше стоїв 50 гривень, ну і якщо не відповідає ЦО, допустимо, норми, то потрібно буде, звісно, платити штраф.
Українські та європейські норми порівнювати не можна, адже перевірку автомобіля відповідно до українських вимог можна провести фактично в польових умовах, а випробування по євростандартах вимагає складного і дорогого обладнання, зазначив начальник автоекоприлад Владислав Примський.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні, на сам кінець, історична сторінка. 22 вересня 1939 року в білоруському місті Брест відбувся спільний радянсько-нацистський військовий парад. За три тижні перед тим почалася Друга світова війна. Але для більшості громадян Радянського Союзу гітлерівська Німеччина ще була союзником. А нині українські історики і політологи порівнюють тодішні публікації про дружню Німеччину з тією інформаційною кампанією, яку веде сучасна Росія проти України і Грузії. Тему продовжить київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
23 серпня 1939 року міністри закордонних справ Ріббентроп і Молотов підписали радянсько-німецький пакт про ненапад. А вже 1 вересня з окупації Польщі розпочалась Друга світова війна. Нацистська Німеччина та Сталінський Радянський Союз продемонстрували своє військове братерство спільним парадом 22 вересня у Бресті. Тоді кращі танкісти Вермахту і Радянської армії проїхали захопленою у Польщі територією на знак дружби і партнерства двох держав. Передувала цьому інформаційна кампанія, яка мала виправдати агресію, розповідає київський історик професор Михайло Кірсенко.
1 вересня Адольф Гітлер виступив з поясненням для свого народу, що насправді це поляки були агресорами, і таким чином Німеччина тільки хоче покарати поляків за їхню агресію.
І більше на цю тему ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Говорить Радіо Свобода.